Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Кеден төңірегіндегі жемқорлық жанжалы тұсында Қазақстан кеден қызметінің басшысы Қозыкөрпеш Кәрібозов қызметінен алынып, орнына бұрынғы ішкі істер министрі тағайындалды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қазақ ақпарат құралдары үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, мұнай газ саласында Қытай компанияларының активтерінің үлесі жыл сайын азая түседі дегенге сендірмекші болды. Жақында жерасты дүмпулері сезілген Казатком және Малободный ауылының тұрғындарының бірқатары бүгіндері киіз үйлер мен вагондарда тұрып жатыр дейді осы аймаққа барып қайтқан Азаттық радиосының тілшісі. Ал қымбат ағайын, соңғы жаңалықтарда Бішкекте мектеп ауласынан қолдан жасалған жарылғыш зат табылған, Латвияда БТ банкіне қатысты тергеу жүріп жатыр делінеді. Енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозыкөрпеш Кәрібозов қызметінен босатылды. Оның орнына бұрынғы ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов тағайындалды. Бұл туралы жұма күні премьер-министр Кәрім Мәсімовтің Twitter парақшасында хабарланды. Осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары мен Қорғас кеден бекеті Башсы да бар. Еуропа одағына мүше Латвияның құқық қорғау орындары Қазақстанның БТА банкіне қатысты тергеуін бастады деп хабарлады Германияның Deutsche Press ақпарат агенттігі. Тергеу Латвия премьер-министрі Валдис Домбровскис пен Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің 2010 жылғы хаттарынан кейін басталған делінеді. Қазақстан билік орындары бір кездері ең ірі банк болған БТА-дан 17 миллиард ақш доллары ұрланды, оның шамамен 10 миллиарды Латвия банктері арқылы жымқырылды деп айтты. 2009 жылы ақпан айында БТА мемлекет қарамағына өтіп, банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов шетелге кетіп қалған еді. Сол жылы Қазақстанның құқық орындары оған қарсы қылмыстық іс қозғады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Астанада 7 мамыр отан қорғаушылар күні қарсаңында бір топ әскери және полиция қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Назарбаев биыл сәуір айының басында Алматыда аса ауыр қылмысқа қатысы бар деген күдікке ілінген топты ұстауға қатысқан ішкі істер министрлігінің Сұңқар арнайы жасақ бөлімінің бастығы Нұрлан Қоқановқа және осы арнайы жасақтың бірнеше сарбазына 2-ші дәрежедегі айбын орденін табыс етті. Сондай-ақ бүгін президент бір топ адамға жоғары әскери атақпен шен тапсырды. Бішкек қаласындағы нөмір 20-шы мектептен қолдан жасалған жарылғыш зат табылды. Қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті Азаттық радиосына бүгін таңертең мектеп ауласынан күзетші тауып алған жарылғыш затты арнайы қызмет өкілдері толық залалсыздандырды деп хабарлады. Нөмір 20-шы мектеп Қырғызстан астанасында Ортосай базары маңында орналасқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде адвокат пен журналисті өлтірген әсіре ұлтшыл азамат өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Жұма күні Мәскеу қалалық соты 31 жастағы Никита Тихоновқа үкім шығарды. Осы аптаның басында Тихонов адвокат Станислав Маркелов пен журналисті Анастасия Бабурованы атып өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Тихоновтың жүретін қызы 26 жастағы Евгения Хасис 2009 жылдың қаңтар айындағы шабуылға қатысқаны үшін 18 жылға сотталды. Прокурорлардың айтуынша Тихонов пен Хасистің тыйым салынған әсіре ұлтшыл топпен байланысы бар, сотталғандар өздеріне талған айыптарды жоққа шығарды, Маркелов пен Бабурова Мәскеудегі метро станциясы жанында оққа ұшқан болатын. Бүгін түнде Мәскеудің сыртындағы Химки орманында тұрғызылған лагерге шабуыл жасалып, үш белсенді жарақат алған. Бұл шабуылды Мәскеу-Санкт-Петербург тасжолының салынуы үшін орманды әзірлеп жатқан компанияның тапсырысымен қауіпсіздік күзетшілері жасаған дейді белсенділер. Химки орманы арқылы жаңа тасжол салу мәселесіне қатысты дау осыдан бірнеше жыл бұрын басталған болатын. 1990 айында президент Дмитрий Медведев бұл жобаның жүзеге асырылуына өзінің келісімін берген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Адам құқықтары жөніндегі Amnesty International ұйымы Әзербайжанда оппозициялық белсендінің қамалғанын айыптады. Аталмыш топ Әзербайжан билігін есірткі тасымалдады деген айыппен сотталған 20 жастағы Джаббар Цаваланды тез арада босатуға шақырды. Amnesty International Цаваланға тағылған айыптар ойдан шығарылған дейді. Халықтық майдан партиясы жастар ұйымының белсендісі Цавалан интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісінде таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы жаппай наразылық шарасы сияқты үкіметке қарсы шерулер ұйымдастыруға шақырғаны үшін сотталған болуы мүмкін дейді Amnesty International ұйымы. Жума күні Сирияда мыңдаған адам шеруге шығып, президент Башар Аль-Асад режимінің аяқталуын талап етті. Куәгерлердің айтуынша, Сирия қауіпсіздік күштері Дамаск шетіндегі жүздеген наразылық танытушыларға оқ атқан, сонымен қатар қауіпсіздік күштері адам құқықтарын қорғаушы танымал диссидент Рияд Сейфті қамауға алған. Бұған қоса жума күні Хумас пен Хама қалаларындағы шерулер барысында 5 адам мерт болды деп хабарланып отыр. Бейсен бүгіні Сирия армиясы үкіметке қарсы шерулер басталған Дыра қаласынан сарбаздарын шығара бастағандығын хабарлаған еді, алайда тұрғындардың айтуынша қалада танктер мен әскерлер әлі де бар. Құқық қорғаушылардың мәліметінше президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы шерулер басталғалы бері Сирияда қауіпсіздік күштері 560-тан астам адамды өлтіріп, мыңдаған адамды жаралаған. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің жеке медбикесі болған Украина азаматы Галина Колотницкая өзіне саяси баспана беруін сұрап, Норвегия үкіметіне өтініш берді. Бұл туралы бүгін Норвегия полициясының өкілі хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.